SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Нашиот следен соговорник неверојатно, наместо да ја дотерува гардеробата за учество на Мардегра, се подготвува да ги облече гумените чизми за работа на фарма со многу грла добиток. Но тој добро знае какво е чувството да се биде гей во македонската заедница, а истовремено и гей фармер во регионална Австралија. Ќе слушнеме повеќе од разговорот на колешката Радица Бојковска-Димитровска со Мики Величковски, роден во Мелбурн, кој го остави градскиот живот за живот на селска фарма, се поради љубов.
Здраво, Мики, и благодарам што одвоивте време за овој разговор. Од минатогодишниот разговор знам дека сте презафатени со голем број обврски на фармата каде што и живеете.
Фала, како си?
Добро, благодарам. Мики, само да кажеме за... Ние разговаравме минатата година, меѓутоа за слушателите кои ве среќаваат преку нашава програма за прв пат, да споменеме дека вие сте роден во Мелбурн, но градскиот живот го заменивте со живот и работа на фарма, откако се запознавте и се влюбивте во Ден Смит, сточар од Квинсленд. Кажете ни пред се, какви беа првичните реакции на вашето семејство и пријателите, но и како е воопшто, еве во моментов да се биде македонско-австралиски гей? Од ваш агол се разбира.
Да, од почетокот стварно беше малце потешко, пошто моето семејство може не ги сваќаше работите како, мислам, нема разбирање, им беше малце чудно, но со тек на време и со доста разговор и труд се се смени. Мислам, они се многу голем дел од нашиот живот. Исто, мислам, не само моите родители и мојата сестра, него и, мислам, по широката фамилија што ни е во Мелбурн и пријатели. Доста... По-различно е сега, пошто ги прифатија работите, ги сменија мислите и мислам дека они не се чувствуват према нас како и секој еден член во фамилијата, не делат во никаков начин.
Така, да, Мики, имавте среќа што еве, велите така, вашето семејство и близките ја прифатија вашата ориентација многу полисно и многу побрзо од многу други случаи во мигрантските заедници воопштено
да.
Кажано, но кажете ни дали беше таков случајот и во Ружална Австралија, за која исто така важи мислење дека е по-конзервативна отколку градските средини?
Да, да. Мислам во секој смисол се уште се дешаваат моменти и средби со луѓе, било дали се во меѓу македонскиот народ, дали во Австралија или кај нас во Македонија, дали, мислам и во регионалните места со австралскиот народ, се уште постојат постари или консервативни мисли, но не мислам дека е многу често, мислам дека еве и често имаме идено на одмор во Македонија и Дејан има доаѓено со мене исто низ Мелбурн, овде живееме во помало место, во близина до омало градче, но тие мисли не се многу чести, мислам народот, мислам го има сменето, ја има сменето нивната мисла.
Така.
Пошто мислам се навикнуваат. Луѓето се навикнуваат на све.
Се навикнуваат да гледат и геј фармери, така не?
Да, да, и тоа им дојде, мислам, најнормално. И памтам во периодот кога се збореше за геј маридж во Австралија, кога се, се решаваат тие работи, една од најпознатите личности австралски, Магде Жубански, мислам, најдобро го изјасни тоа, мислам, дека во секое малцинство, дали е дека сме малцинство македонци во Австралија или дали си малцинство во било која држава, секое едно малцинство може тоа да го свати дека нивниот живот е малце по-тежок, него било кај што припаѓаат, ама во нашата ситуација не сме само малцинство ние во својата држава, него сме и малцинство меѓу својата фамилија. Мислам,
так.
Малцинствата почесто ги делат тие тешкоти, барем со нивната фамилија, а ние, кога сме геи, припаѓаме во малце, као посебно малцинство, не само во широкото, мислам во...
Во пошироката заедница.
Да, него и исто и во нашите семејства исто.
Така. Многумина Мики кога ќе ги видат сликите на социјалниве медиуми, велат дека сте некаква вистинска верзија на иконскиот пар влюбените каубојци од холивудскиот филм Brokeback Mountain. Дали е навистина толку идилично? Како всушност изгледа еден ваш работен ден на фармата? И кажете ни како изгледа фармата?
А, моментално фармата е многу убава, пошто добивме доста дожд во последново време. Пред тоа беше стварно доста тешко. Последниве, можда година и пол, поминавме сигурно најлошиот период до сега што го имаме поминато. Многу слабо дожд имаше, беше многу голем стрес. Но обичен ден е... Мислам, пак е доста напорно, доста
има работа. Во колку почнувате наутро?
Наутро зависи, ама скоро секоја се бајле стануваме во 5:30-6. Има секогаш работа и кога мислиш дека си завршен, то цела работа останува цел куп, а друга работа.
Колку мислам. Добиток, колку грла добиток имате моментно?
Колку крави имаме?
Да.
Да. Моментално чуваме крави на дома и на три други места. Имаме од прилика околу... Извини, кучето почне да...
Ворете, ворете. Имаме... Знаме дека сте на фарма.
Да, и он има што да каже. Да.
Да.
Имаме околу 80 крави, три бика и останати се негде околу 40 до 50 телиња, но другата недела треба да продаваме неколку телиња на пазар.
Тоа се чини како огромна работа, Мики.
Да, да.
Можете ли да земете слободен ден како повеќето вработени?
На смени, или едниот ке стои дома, или другиот, само да.
Так.
Има голема работа.
Значи не можете да кажете, добро, одиме на викенд, сабота, недела ни е слободен. Викендот.
Не можете
да.
Ден...
Зашто чекаат животните повеќето од вашиот добиток, чекане ли на вас да го нахраните или
да
го однесете на пасење?
Да, секогаш има работа. Мислам, секоја година планираме, идеме на одмор, знаеш, барем 2 до 3 недели на одмор и наоѓаме пријател или некој искусен човек да стои так, на наше место. Иначе малце е потешко за двајцата во исти момент да идеме негде на подолго одмор. Да.
Добро, Мики, не можем да не прашам како вашиот партнер Ден Смит се снаоѓа во улогата на македонско-австралиски зет? И кој готви дома? Како ги споделувате домашните обврски?
Да, како ги споделуваме? Тој што е по-искусен било што да се работи. Мислам, он многу по-добро готви него јас и има и научено, мајка ми го има научено доста да прави тавче, графче, сарма, тие работи и ми се свиѓа доста храната и он доста ги готви тие работи, бурек, тие такви работи, он се нафаќа повеќе.
Добро.
А и мислам со нашите пријатели се има здружено доста добро и они го прифаќаат како член на нашата фамилија. Добро да македонскиот јазик не го разбира и не го зборува, но се уште после скоро 10 години, барем темата кај ја свати, он разбира доволно зборови, да знае за што разговараме.
Добро, Мики, знам дека сте зафатени многу на фармата. Ви благодарам за разговорот и одвоеното време. Се надевам дека со ден ќе можете да го следите и преносот на овогодишниот Мадигра од страна на SBS во живо утре вечер во 7:30.
Да, секако. Фала и поздрав пак на сите слушатели.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.